A. ZTN.
Zia itene kwa singati VOA Afrique la sobi kwa uku lango gumba ya tinze tika kauka. Beko mite gina Washington kota kwa tati Amerika ngonga omeneti la kuina bongi. A wakon singati ala ke Felix yipasi seze mbonga na firme Max Koyaweda. Mi baramo firma.
Mi baramo mingi mingi Felix ibaranga wa mango ikwe fadesu a sango.
Sango tikoto wande na Nigeria ungotia zo baleota wala kwa ambeni gbani ya wala ka na pekoti so awali use ya sumba na nenengo meatekechala na ndapele so na Galati Madagali. Adeti inga mbili miwe ape zo wala akena pekoti kwa leso.
Sango na kodoro tiko divoar ndo kwa so aike bembendo na ndo ngoboti vungango sango wara Conseil National de la Presse akanga yangatia dambeti sango ota. Ti yatikando tingbenek bia Laurent Gbagbo aike adambeti sango tonga na la voix originale LG Info ngana aujourd'hui. Mbelaso apika kateti adambeti sogi ataso angba lango akosenge titene azi yangati dengo gapa tia watu kwa tibada alizo.
Na gana awagosinga na awa mungo sango tikodro atene na ndamdemeso wa dengo gapa tikama kite nana akufu ado lweke na liti manango tisorongo gbia tikodro me bada tisorongo akotazo tikodro adetifa peko tidiko ti manango so pepe.
Na Kenya ngoro gbia tokwa aturugu wanganga wara medesin militer na yacha kuta danganga tikodro ni titene ala bu mbata chikusala na pekoti awanganga so akai kusala na legeti ngonzo waka greve so ala sara laso lango oku tatene awakwa ti adanganga wungotala a on sake oku kwesi ala kai kusala so.
Na Libi biraso akporo na sirte ngrenye la so nzeo menen na adjadiste ti Etat Islamique a kondani awe mawani aketi so azo ti kodwa lingbiande ti kiri nando ti ala pepe na ti nze oko. Zia itene nando ti VOA Afrique. Awa tokwa ti bada lezo aeke bouli na ndembeso nando ti loi de finance wala mamandia ti nginza ti kodro ti ngu sake use na bale oko na mbalambala so ake ga. Ima mokozi ti commission finance wala kundu so ake bando tine ti nginza na bada lezo Martin Zigele.
Tatene lani na lundi so awon so la si gouvernement tokana assemblée nationale beaucoup tinginza ti kodro ti tingu so ake ga. Et lani nando so asala la so lango ota ministre ti plan so ake sara kwa na peko ti ministre ti nginza so si agbona mbeni kete tambula aga ge na da ti wabada lezo si aga fa kota gere ti projet ti budget ti 2017 so e i na ya ti commission ti finance ge et commencer quoi ti bien coup depuis mardi là grand outil quoi ti bango projet budget 2017 so et que ça quoi binala tenait et ça c'est budget ni est passé na plénière ti assemblée au plus tard le 28 décembre so tenait ton fini white ga et ta que na fini budget ti na ça na quoi ti quadro budget so ngbati bala so ngeza ti tenait ti Bruxelles a des alliés ni pepe tongana gouvernement à ça la démarche ce quoi na bailleur de fonds ouais c'est de penser dans gouti peko ça ga voilà janvier voilà février voilà mars so à que gouvernement a décidé à que une assemblée peu à la que ça la yeso atene collectif budgétaire voilà mais les lois de finances rectificatives so à que zan de nayani a eso quoi promettre à Bruxelles so ça qui la ga na devant une assemblée si que bani si il ngouti na itente na ndoni
so la mafade que Martin Zigele mo conseiller commission finance na bada lezo.
Zia itene nando ti VOA Afrique tene ti seduti angbala kwa ti gbu becha kutazo ti kodoro mingi. Ima kiringo na tene so gbenyo gbia so aike bando nando tene ti seduti wara ministre ti sécurité nationale Jean-Serge Bokassa akire na peko ti undango ndo ti.
Na ti kusala so isara ye ti tene be Afrika aduti na kapasite ti loveni il faudrait que a policier aduti da mais gina bangi ape faudrait que to kwa la na kodro kwe na kete kodro kwe ti tene ala sa ala tiri contre ye so tene anga ti mundu criminalité contre azo ti fangozo et puis a gendarme aussi na mbage il limite tene il muna la moyen ti tene la sa mission tiala mais to wana iba embargo ke na ti kodro to wana iba a force ti kodo ti a ti na sisi. Gangu ti tene i faire face na bali so ke na ti kodo ni a ke da pepe. Nga ti armement a ke da pe. Nga ti moyen logistique a ke da pe. Mingi a ke gi a communauté internationale a casque dou la i konde na nou ti a la ti tene a la sa kwa ti sécurité ti kodo ni. Mais i petit douti kwaze ma boko to wa so a pe i depuis tant so bia ti kodo a yeda na beko ti so peuple a voté lo bia ti kodo a yeda ti tene a za gouvernement ti lo na sisi. I sara kwa ti tene a policier na gendarme a wora formation na legeni à policier, à gendarme, à douti, n'a moyen de tenir ça quoi. Même si en bas wakeda, il faudrait que Azini Kete titene à permettre na propre force de tenir ça quoi. Il pensait l'année bibola devant l'Assemblée nationale, bitene tenir mingi dandoni, à quoi la tina magati gaundai, itokwa zuna gaundai, à quoi la tina buka, itokwa policier, na gendarme na buka, à quoi la tina kaka bandoro, bitokwa zuna kaka bandoro, mais à ce sou, bitokwa la kaso, itokwa la na moyen tinye, titene à faire face na à menace soit qu'elle a devant la zone. Donc on a à la bas, c'était groupe, un groupe, tiens, pour parler soit qu'on a devant celle-là parfois qui surarmé, nombre celle-là à Antiti, moyen militaire celle-là à Antiti. Bon, mais il y a que Gangoua. Donc, il pensait, Titi, il y a Titene, il sait quoi, Maboko na Maboko, Nazouti Benoti Gigi, parce que, qu'on donnait à qui.
Avec Fadéjan, Serge Bokassa, Benyong Biasso, avec Bando, Nando Teneti, Seduti, Nabe Africa.
Ya itenenando ti VOA Afrique, ti kuna pekoti di koti cour constitutionnel Justin Samba. Samba Moka Manade, de la le sobenda na manakoti sorongo awa tokwati bada les oti bimbo 1. Ima Julius Refeng Wadebaba, rapporteur, wala wayangati AN.
Na pokoto iwunzi lani ya election kwe, election ti bimbo, kete lani ya pale ya redasi cour constitutionnel so ke kota dangbangati koroti a annulé lani election ti bimbo so. Solo annulé na wae, ega yi rekomense kwa nika, yi sara lani cause autour. Cause autour ni lani ya wunzi cour constitutionnel a tene apakara ouse so, ili stilo oko ni ake mlomadan Brice Ruffin Léon. Na samba mou kamane de Gislain, ake ala ouse so si, na akoso ala wara, a lingi na ala ditene ala kona ouse kapa. Kina dimanche, lango shoti, zeti kaka uka so, yi sara voti ouse kapa so. Voti ouse kapa passo a passé une journée na di siriri kota pale ate dape botnia unzi awe a gerete ambitini kwa tina ina ANE i asayani kwesi na langoti biri so la si ekiri siki polele na pokoti vote so resultat provisoire so nze amuna ilege ti tene ifani na lege ti resultat provisoire so i siki na ni biri so Gislain lola lo wara 58% wala gote azo asi baloku na meombe donc na yati sa provisoire so iza so atene lola si lo sobenda metan ti so ala inga tonga na ANE ke muti ki resultat provisoire et au cambetini kana kota tambangaso il ni cour constitutionnel awe tambangaso la fadeso ak asayani si ak fa katene wala lo toujours samba mo kamandi la lo gagner wala ke tonen so ak ki kota tambangala ak mwande tangani sindambani na resultat
ti so signala sigi na resultat provisoire si riri so angba wala bechambe nazo atondani ngati tene agala.
Non, il a dit, mais penser depuis ce ici qui na tenu ce il manga maintenant tout sous à la beni par les soirs n'a pas dit vous pouvez hein bimbo à que calme il a quoi qu'un zoni donc mais penser que il a dit bimbo à la wani à inga zo soit la soro pour l'instant il manga beni par les oko n'a pas dit vous pouvez beni tenir d'après
soit la Mike Fadé Julius Ruffin Guadebaba rapporteur wa yangati ANE badati sorongo kutazuti kodoro
zietene na doti VOA Afrique a contractuel wala awa kwati ketengo ti danganga de l'amitié a kai ngonzoti ala na pekoti patraso la pikana kutazuti l'hôpitalo ima viane ngbanga yema na iriti ambatilo na wagotinga ti Freeman Sipila
ti la soufa de tagati warangia ketengmanga ti so iye dafade ti tene i kondani kete na grève ti iso si atondani depuis biri jusqu'à l'assaut parce que i wara fade akuta wayenda mingi so guna mbege ti na négociation i na ala i tara ti pika patara apatara ninga bira lo ti nzoni pepe jusqu'à mbia si na l'assaut si iye dafade ti tene i kai na ngonzo ti be ti iso kete ngbanga ti première dame ti biati kodro. Donc le doigt du Gwandeka, il jugeait utile dit tenait et il kaina ngonzoti betini qui était parce que ak mama dit là le gogana popoti so to ringba na ngonjo tonso asara njuna pe. Bon, le là le foot en izien bram bram mais comme zoni mama ak loso yinga tenak mama ti le gogana bigiti il besoin encore dit tenait ngbati sar ngonjo penyana yeko le mama la le gogande fade ademati soko le bulu mangana de peut-être le muti binameta kotazo ak mane si fade petit tenait abili na ndoti de mati. Il est préféré ngati tene ikai na ning bati lokoga ipeti ngba gina ngonjo tonzo.
Ok, fade vianne ngbanga yema na itia contractuel wala awa kwati ketengo iti l'hôpital de l'amitié.
Zara oh, Zara, Zara tiko doro, Zara chasewa.
Ziaitenen andoti VOA Afrique la sona kwa singa ti kobeti la poso janzala aike fanai tongo fini susu na fondo imalu
mozu susu ti monyawe mozi eka eti tere lo pendre eke mosukula lo pende ti tene fungo ti senti lo ni a ona tere ni maintenant mon mufa deso ingo kete mon mukib kete pobe kete mon zana tere ti susu ni tonso mon trasa susu ni bien mozada maintenant mon zalo kete ti tene lo lingana ti anyama ti susu ti monyawe mon mukota fondo so irini a irini mbongane mon mufa deso lo so lo bene lo bena façon kete dans mon moufa de solo mon soukoulalo dans mon pays fayani ota pour à dépend mon fayani ouse mon moufa de solo tomate mon soukoula teri tomate mon bien propre mon fayati tomate mon bien ouais mon fayati oyanchi mon et que mon mou aï kete mon écrasé ni mon moufa de solo huile mon zana yachi tawachi mon bien propre mon moufa de solo oyanchi mon toukounachi huile so oyoni akui bien ouais mon moufa de solo tomate mon toukouna yachi oyoni momu ingo momu aichi momu kibe mozada et momu poivre mozada leur sous les porongi mafuta kuma se sigi dawe aye so kwa mozada so a cuit bien we momu fade so ngu motuku feso na yachi so tomate moni do motuku feso ngu dawe momu feso fondo ti moni mozana yani kojo ko fondo so lo betu la peso mo keza lo kojo lo ke poro fade so na ningbi feso we momu susu ti mo so mo eza fade so point na wa mo yoro ni ambeni mo pechi yoro ou amène mon petit yoro n'yape. Susuni adore bien, ouais. Tant so fondo ti monso, ake borongbi a woko pendra, ouais. Mon mou fade son botoni, mon zanande ti fondo ti moni, eke mon tourne nani na papa ti a keke so, mon kanga fe so, mon yanga ti kuta ti moni, mon zanande ti fe dou, loke mijote fade so, a sof na ke lindana yani bien, eke mon mou fade so, ape dore le so si mon zada. Mon mou fade so ni, ndongo ota ou ouse, mon binamilye ni, ti tene fungo ti andongo so, a gonan yachi, so simoni mo ke de son personne na cesse andalo na milieu ti afondoni et que mon mufa so sauf ni mo tuku na milieu ni bien aux an à table on fait inviter aita ti so mo invita la ti tenia la sous na fondo ti moni
ay ke fade janza la si afana itongo fini sous na fondo ko beti la poso Félix
ko beti azo ti tereti ngou la be firme
e ba ni tonga so Félix
bon maintenant si metini ala ringi te matafonu no te voix d'Amérique na ndoti tere poposo atongbango ako na ako na pengini basambari nipangia efemene lago ama nimediiti bodro
zarala sese soye mamati ndiye zaratila mulu akobetembe mama
zarati kodro zarati kobeti kodro capitaine wala nzayu mboto na fondo na tompat na dede peke ya itenela ndoti VOA Afrique egona se waso kwa makwasinga ti na kota kwati bangi ngala ndoti gwanda terre
tatene ikiringa tene njoni matanga ti dungo na zotonga na Marie Gaël Asana na kasa mongonda ngana Félicien Sobu ala sokwa sala matanga ta la so itene nzapa batala
radio de voix d'Amérique ni tingmangolo na bangiki ni ti FM ni ni la 101.7 eh baba
zara chaita zara chico de chico doro motonguza mokuna mio
kiremo buru gatu gatu kiremo buru unja unja kiremo buru gatu
a
aite tati nepe soa wuzia wei busingila na la sokwa pusu duwo ti makwa tinga ti na yangati kodro ikiri iwa teren na mbunga mbala mbala awa kwa singa tia lake Felix yepa se sezebu
ngana firme Max Koya Weda
zoswa lekre kwa singa ni
Danny Brown
Danto Masini
Cornelius Tinor alang banjoni.